Mbetiso Paul atokwa na Tite. Tite, kota gereni oko. Mbi Paul, mbieke zoti kwa ti nzapa si mbieke nga wato kwa ti Jésus Christ. Nzapa atokwa mbi ti sarase azoso lo soro ala amanabe, si ala inga ta teneso alingbi gi na legi ti vorongo nzapa. Tonga so si ala zia beti ala ti kufiniso angba lakwe lakwe. Nzapa eke tene vene pepe. Kozo si dunia bagigi, nzapa muzendo ti muna ala fininiso, songo ene alingbia we, nzapa wasongo e afatene tilo. Lo muna mbi teneni simbi yeke fani na peko ti yanga so lo muna mbi. Mbi tokwa mbeti so na motit, so mweke ta molenge timbi na lege ti oko mabeso eke nani. Aeke nzoni nzapa baba na wasongo e Jésus Christ. Asara nzoni bena mo si amuna mo siriri. Bizia mo na zwa ti kret. Titene mo leke tanga ti gere ti kwanisi. Mo zianga akangba na nduti ya iglizi. So ayeke na yati akbatani oko oko kwe. Ayeke nzoni mo sara yeni tungana ti so mifana mo. Alingbi kangba ayeke zoso tene ayeke na litiro pepe. Lweke gi na wali oko. Amole ngeti lo ayeke azoso amanabe. Zoti bingo tene na litia landali ti sarango eti kirikiri wala ti sarango nganguli ayeke dapepe. Zoti liti eglize ayeke wabatango legeti ayeti nzapa. Nila alingbi lweke zoso tene ayeke na litilo pepe. Lweke zoti pikango kate pepe. Zoti ngonzo pepe. Mba ti samba pepe, zoti tiri pepe. Lweke zoti warango nginza na legeti likisi pepe. Me lweke yamba azo nzoni na datilo. Lwe yeti saragi nzoni ye. Lweke tene tene na legeni. Lweke zoti mbiri mbiri. Lo duti ndenda liti nzapa. Lo inga ti kanga nzara ti tere tilo. Alingbi lo mbagi na ndoti tene ti nzapa so eke ta tene. Si alingbi gina ti so azo ti nzapa fakozoni. Tonga so si lo lingbi ti muwango na azo na lege ti fango ye so eke mbiri mbiri. Lo lingbi nga ti fana azo ti kengo tene so ala girisa lege awe. Biani, ambeni zo mingi ayeke daso litiala akpengba. Ala ayeke diko abuba tene si ala ayeke anda azo. Mingi tiala ayeke ajuife so aga azo ti Kris. Alingbi mo kanga yanga tiala. Ngbanga ti so ala sara si mabe ti azo kwe na ya ti ambeni sewa ati. Ala ye ti ginginza na lege ti sioni. Nila ala ayeke fa tene so zo alingbi fade ti fa pepe. Mbeni zo oko na popo tiala. Mbeni wa yanga nzapa tiala wane atene. Azo ti kret, ayeke tene gi vene lakwe. Ala ayeke asioni nyama. Ala ayeke azo ti sopo so, ayeke teko begi na mbana. Tene so lo tene so ayeke ta tene. Ndani la, alingbi mosuku na ala ngangu si mabe tiala duti na legeni. Alingbi ala zia be tiala pepe na ndoti atoli ti ajuif nga. Na ndoti fango tene ti azo so azia lege ti ta tene. Ye kwe ayeke nzoni ndali ti azo so be tiala avuru. Me ti azo so ayeke sioni, si ala ke ti manabe, mbeni nzoni ye oko ndali tiala ayeke da pepe. Ingango ndo tiala, nga na be tiala kwe aga sioni awe. Ala tene na yanga tiala tene. Ala inga nzapa. Me ye so ala ayeke sara afa so, ala bere tene tilo awe. Ala yeke azo so sioni tiala aondoni. Azo ti nganguli. Ala lingbi ti sara nzoni ye oko pepe. Tite, kota gereni use. Timo, mo tene gi tene so alingbi na fango ye so ayeke mbiri mbiri. Mo tene na mba koro koli ti tene ala sara ye aondoni pepe. Me na legeni. Ala netere tiala. Ala tene tene na legeni. Ala kpengba na lege ti mabe, na lege ti yengo terenga na lege ti kangango be na yatia ye kwe. Mo tenenga na mba koro wali, ti tene ala duti tonga na zoso a duti ndendali ti nzapa. Alingbi ala tene sioni tene na iriti zo pepe. Ala yeke angba ti samba pepe. Ala fana zo ye so a eke nzoni. Ala fana maseka wali so a mukoli, ti ye akoli tiala na molenge tiala, ti sala ye a ondoni pepe, men a legeni, ti batali tiala nzoni, ti duti anzoni wali ti da, ti duti na nzerengo be, ti mayanga ti akoli tiala, tonga so, fadembeni zo eke zonga teneti nzapa pepe, momunga wango na maseka koli ti tene, ala sala ye a ondoni pepe, men a legeni, ala sala tonga so na yatia ye kwe, monga, moduti tapande na legeti sarango anzoni ye, mofaye na zona legeni mbiri mbiri, monetere timo, motenegi teneso aeke na legeni si zoa lingwiti kasani pepe, tonga so si wato a giteneti binaliti ekba, si kamene agbulo, a lingbi angba a mayangacha wachala na yatia ye kwe, ala sala yeso anzele na becha wachala ni, ala bingbi tene na wachala pepe, ala nzinga yecha wachala ni pepe. Lakwe ala sala yeti tene a wachala alingbi tizia bechala na ndochala. Sola eke sala titene azo anetene so eke fasea londo na nzapa wasongo e. Biani, nzapa fa nzoni betilo na azo kwa we, titene na legeti nzoni betilo ni, ala sokwa, nzoni betilo afana eti tene ezia legeti kengo nzapa, ezia nzaratia yeti gigiso, tonga so, na legeti dutingoti e, esara ye a ondoni pepe, mena legeni, esara yeti mbiri mbiri, embati kbute neti nzapa ngangu, si ezia beti eti kunzoni lango so fade eke bakuta nzapa ti e na wasongo e, Jesus Christ. Na yati gonda tilo. Lokando tere tilo na kwanda li ti e. Ti zi e na yati a yeti sioni kwe. Ti sukula e si e ga azo tilo wani. Ti tene e mungangu ti e kwe ti sara anzo ni ye. Legeso mo lingbi ti tene tene na azo. Ti mu wango na ala. Ti suku na ala la. Mo sara ni na ngangu so nzapa munamo. Mo sara si mbeni zo oko abamo tona buba zo pepe. Tit, kota gereni ota. Mokiri motene na azo kwe. Alingbi ala mayanga ti azo ti komandema. Na ti azo so eke na liti kodro. Alingbi ala sala yeso azo ni a unda na ala. Ala duti nduru ti sala nzoni ye la kwe. Alingbi ala tene sioni tene na iriti zo pepe. Ala papana zo pepe. Ala sala nzoni ben na azo. La kwe. Ala sala ye na azo kwe gi na wokongo be. Enga, eke ando azo so litie eke da pepe. Azo ti ngangu li. Azo so agirisa lege. Ando, emu betie kwe ti sala ye so anzere na betie. Si nzaratia ye ndende a ondo tie. Eke azo ti sioni, si eke sala kota be na teretia mbatie. Azo aeke ke e. Enga eke ketere na popoti e. Menandembe so nzapa, wasongo e. Afanzoni betilo na azo si lo fanga yingo so lo ye azo nani. Lo so e na kwa. Mbeni eti nzoni so e wani e saran legeti mbiri mbiri ti e. Titen lo so e ndali ni aeke da pepe. Men lo so e, mbangati so lo bama wati e. Lo so e, lo sukula e na legeti yingo vuru. So a sara si e ga fini zo, si e wara fini kode ti dutingoni. Nzapa a sara si yingo vuru a ga mingi nando ti e, na legeti Jésus Christ, wasongo e. Tonga so, na legeti nzoni betilo, e ga mbiri mbiri na leti nzapa, si e waranga fini so angba lakwe lakwe, so e zia beti e ti kuni. Tene so a eke tatene, biye mo tene tene nando ni ngangu, si azo so amana bena nzapa azia betala na sarango anzoni ye. Sola eke nzoni si azo alingbiti wara yeda. Memo kbe legeti gingo ndati a senge senge tene. Tene ti ndati marati azo. A papa na a bingbingo tene. Nandoti a tene ti ndia. A yeso kwe eke senge senge. Zo alingbiti wara yeda pepe. Zo so eke gana kangbi na yati eglize. Mokboto metilo kozoni, tongana longbada, mokiri mokboto metilo tifani use, na pekoni, tunga na lo mamo pepe, mo zialo na gigi, mo ingaso marati zo tunga so, lo girisa lege awe. So lo ngbati sala siokpari, lo fang banga na litilo wane awe. Tunga na mbi tokwa Artemas, wala tishik na mo, mo girege ngangoti gati warambi na gbatati Nikopolis, bileke beti mbiti ngbaka na ngoiti de. Momu maboko na Zenas, wagbungo koko, lona Apollos, mbangati tambula tiala, simbeni ye atiala pepe. Alingbi azoti enga amandalege ti mutere tiala kwe ti sala anzoni ye. Tonga soto na mbeni ye atia, ala lingbi ti mu maboko ndalini, ala dutigi senge pepe. Azo so kwe kena tere timbi ge abaramo. Mo bara ambati eso enala. E ye tere si ala mana be tongana eso, a eke nzoni nzapa asara nzoni be nala kwe.